O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Mă bucur să vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Vorbim astăzi despre o carte recent apărută la editura Viață Sănătate cu un titlu provocator, Fabrica de Sfinți. Ne bucurăm să-l avem împreună cu noi prin Skype pe Benone Corneliu Lupu, autorul acestei cărți, pastor și doctor în teologie. Bine ai venit, Benone!
Mă bucur de toată inima să vă găsesc cu bine, dragii mei.
Citind cartea aceasta, mă gândeam la ceea ce spunea apostolul Pavel celor din Atena: în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Cu toate astea, religiozitatea lor nu era una care să-i ducă spre Dumnezeu, ci dimpotrivă, să-i îndepărteze de El. Cumva, cultul sfinților este atât de prezent în Roma, încât putem spune că e o cetate, este un oraș foarte religios. Și totuși, ce ne puteți spune? De ce această carte, de ce acest titlu, cum ți-a venit ideea acestei cărți?
Da, întrebarea era scontată aproape, mă așteptam să-mi pun întrebarea aceasta. Nu doar Roma este o cetate religioasă, ci lumea creștină. Să ne gândim la mănăstirile din nordul Moldovei sau din Bucovina, sau de ce nu chiar și în Banat, în Transilvania. Deci eu sunt născut în leagănul mănăstirilor din nordul Moldovei, între mănăstirea Agapia, Varatic, mănăstirea Neamțului, Zilăstrie, în sfârșit în zona aceea, zona Neamțului, și am avut de-a face din copilărie cu biserica. Cartea nu se naște așa dintr-o dată, ci este fructul unui proces, este rezultatul foarte multor ani de studiu, de întrebări, de căutări. Mi-aduc aminte, prin anii 86, la Mănăstirea Neamțului s-a descoperit așa, peste noapte, un sfânt necunoscut și cunosc bine situația. Data aceea eram acolo, cunoșteam pe unul de administratorii bisericii și s-au născut multe întrebări la data aceea. Apoi, de-a lungul timpului, am asistat la canonizarea lui Ștefan cel Mare, am întâlnit pe Paraschiva la Iași alte întrebări, apoi am ajuns în Italia și aici am asistat la canonizarea lui Padre Pio, care a fost un eveniment destul de important în Italia. Aș putea să-l numesc eu, s-a trecut de la absurd la grotesc, de la erezie la sfințenie. Am întâlnit-o și am avut ani de zile pe care am petrecut în studiu cu Maica Domnului. Iată, au fost elemente care s-au adunat de-a lungul timpului și care m-au dus în cele din urmă să aprofundez subiectul acesta. Apoi, aici în Roma, sunt de mulți ani de zile în Roma, să văd biserici, să văd instituții, să văd sfinți care au fost adăugați, au fost scoși, au fost repuși înapoi, biserici care au fost temple păgâne, care au fost transformate în biserici, apoi au fost aduse din nou la statutul de templu păgân. Iată, acestea au fost elementele care în cele din urmă m-au dus la decizia să fac studiul acesta.
Ce surse bibliografice ai folosit? Am văzut că este o bibliografie foarte bogată la sfârșit. Ideea asta pe care cartea o transmite, a sfinților fabricați, să spunem așa, o mai au și alți autori, este o temă care se întâlnește în cercetare. Mie mi s-a părut destul de puțin frecventat acest subiect.
Deci titlul Fabrica de Sfinți este o sintagmă, aș putea să o numesc așa, folosită în Italia. Deci este chiar și un titlu oficial numit Fabrica de Sfinți, Fabrica de Sfântul Petru, unde sfinții sunt fabricați în mod literar, unde are loc procesul acesta de canonizare a sfinților în Italia. Deci nu este o invenție a mea, este doar am preluat ceva care există în mod cunoscut în Italia. Ceea ce m-a determinat să mă apuc de studiul acesta a fost un dicționar grande dizionariu de Santi, care l-am găsit întâmplător într-un anticariat. Un dicționar scris de către o comunitate religioasă, catolică, foarte bine scris, echilibrat, cu multe informații, obiectiv. Și în dicționarul acesta am descoperit pentru prima dată că biserica, în mod oficial, recunoștea că anumiți sfinți au fost adăugați, au fost legende și că au fost scoși din calendar. Iată, atunci când am întâlnit dicționarul acesta, vorbim de 4-5 ani de zile în urmă, m-a determinat să zic, atunci chiar este o problemă serioasă dacă până și biserica recunoaște lucrul acesta. Și am început să studiez. Am de asemenea făcut rost de Biblioteca Sanctorum, care este o altă enciclopedie scrisă de peste 300 de teologi, profesori, docenți, istorici după Consiliul Vatican II, iarăși multe informații, și apoi am posibilitatea să citesc în italiană veche și un pic în latină și să intru în posesia documente, anumitor documente din secolul al VI, al XVI, al XVII, scuzați-mă, și să verific. Iată, acestea au fost primele elemente. Apoi cărți, studii de arheologie, cronici de epocă, au fost elementele care m-au ajutat să construiesc studiul acesta.
Știi ce mi se pare foarte interesant? Că în mentalul colectiv, deși teologia ar trebui să prezinte sfinții ca cei care îi ajută pe oameni, și cam asta e ideea care se transmite în teologia atât răsăriteană cât și apuseană, totuși în mentalul colectiv se spune că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Cumva sfinții nu sunt văzuți întotdeauna doar ca cei care te ajută, ci și ca cei care te jegmănesc cumva, te împiedică să ajungi la Dumnezeu. Să fie cumva legat și de ceea ce scrie în cartea pe care o prezentăm astăzi?
Știi ce am observat? Intercesor, mediator în latină, îmi vine acum în minte cuvântul acesta, mijlocitorul, dacă, cum tu îl spuneai, între Dumnezeu și oameni, pe întrebarea pe care o puneai, cultul acesta s-a născut, s-a grefat pe cultul morților, pe cultul sufletelor imortale. Ideea că cel care a murit trăiește și este la Dumnezeu, atunci m-ar putea ajuta pe mine, de ce nu, să apelez la el, să pun o vorbă bună pe lângă Dumnezeu. Deci aceasta a fost, cred eu, baza inițială a cultului morților, care de fapt își are rădăcinile în păgânism. Poate o să spun câteva cuvinte mai încolo. Nu erau sfinții cei care mâncau, sau nu sunt sfinții cei care mănâncă pe credincioși, ci sunt proprii credincioși și care mănâncă pe alți credincioși, pentru că mâncarea aceasta s-a descoperit, folosesc cuvântul pe care tu l-ai folosit, s-a descoperit curând o afacere foarte profitabilă, prin secolul al VIII-lea, al IX-lea un pic mai mult, dar în secolul al XI-lea, al XII-lea a devenit o afacere colosală, uriașă, de invidiat, odată cu cruciadele, și când oamenii au descoperit că oasele, relicvele sfinților, folosesc cuvântul sfinților, presupusilor sfinți, pot să aducă aur, atunci au intrat de plin în biserică, au fost promovate de către biserică, au fost promovate de către prinți, de către popor. Deci, cred că această mâncare de care vorbești nu are rădăcinile totalmente teologice, ce se găsește și în interesul financiar pe care l-a construit cultul sfinților din epoci vechi până în ziua de astăzi, și trebuie să recunoaște că și ziua de astăzi este o mare afacere în jurul cultului sfinților.
Da, și adevărul este că dacă ne uităm cu atenție la viețile sfinților, cei care au existat, pentru că unii sunt legende, așa cum se demonstrează în carte și așa cum biserica însă își recunoaște, ei nu au pretins închinarea, chiar și cei care nu au trăit în timpurile biblice, a căror viață nu este consemnată în scripturi. Niciodată nu au cerut celorlalți să li se închine, niciodată nu au spus ca oasele lor să fie păstrate, ca să fie cinstite sau să devină obiect de cult sau de închinare. Și cu toate astea, biserica, în ciuda acestei atitudini a lor, a decis să-i canonizeze și să le aducă ofrande.
Da, exact cum spui tu, Adi, eu cred că Vasile cel Mare, Francis de Asise, sau dacă vrem mai aproape, Sfinții Apostoli, niciodată nu au dorit închinare, n-au pretins închinare, dimpotrivă, în Faptele Apostolilor, de exemplu, avem pe Petru, Marele Apostol, care atunci când merge în casa lui Corneliu și Corneliu se pleacă în fața lui să se închine, îi spune, nu, ridică-te pentru că sunt om ca tine. Ioan, care se pleacă în fața îngerului și îngerul îi spune, nu te pleca, nu te închina înaintea mea, închină-te lui Dumnezeu. Deci nu au fost ei care au pretins închinare, ci închinarea a venit de-a lungul timpului ca un rezultat, un rezultat a unui proces de adoptare a cultului morților, de care spuneam, și a cultului eroilor din lumea antică. Această tendință de vedere în sfinți intercesor, mediator, mijlocitor, a produs confuzie și închinarea care se dotara lui Dumnezeu cu trecerea timpului a fost pusă în dreptul oamenilor. Oamenii astăzi fac greu diferența între cinstire, că eu cred că cinstirea, pomenirea sfinților, pomenirea lui Pavel, lui Petru, lui Francesc de Asise, pentru că l-am pomenit pe el, Vasile cel Mare și așa mai departe, Damaschin, e un lucru bun și Biblia îi pomenește, povestește despre faptele lor. Deci pomenirea este un lucru bun. Închinarea în Sfânta Scriptură o vedem datorată doar lui Dumnezeu. Confuzia aceasta a adus amestec. Vreau să spun un singur lucru, Adi, și lasă-mi microfonul. În secolul al IX-lea, Claudiu din Torino înțelege foarte bine, care era episcop la Torino, episcop catolic, înțelege foarte bine lucrul acesta și pornește o reformă uriașă în biserica din Piemonte. Pentru o perioadă reușește. Nu, mai înainte a fost Consiliul de la Elvira, care de asemenea s-a luptat împotriva închinării aduse sfinților. Însă tradiția a fost mai puternică, atât de puternică încât niciun episcop, niciun sinod n-a fost în stare să oprească și a intrat încetul definitiv în biserică.
Știi ce mi se pare foarte greu de înțeles? Deși biserica a avut o mulțime de martiri, a avut o mulțime de oameni pioși, bărbați și femei, de ce totuși a simțit nevoia să mai inventeze alți sfinți și să nu îi folosească doar pe cei care au trăit? E cumva greu să îi recunoaștem pe cei de lângă noi ca fiind persoane deosebite?
Cred că ordinea este inversă. Aveam aici câteva date pe care le priveam în momentul în care tu mă întrebai. Cred că ordinea este inversă. Nu biserica a inventat pe sfinți, ci sfinții s-au găsit deja în biserică ca rezultat al faptului că biserica a adoptat păgânismul. Deci cultul sfinților este mai degrabă efectul, este rezultatul adoptării păgânismului. Este în Roma o necropolă importantă, se află sub Biserica Sfântul Petru din Vatican, sunt 26 de morminte păgâne, toate în mod clar atestate ca fiind necreștine, și în unele din aceste morminte, pe unele acestea, sunt așa numite găuri mici, care erau folosite pentru un ritual numit refregium. Despre ce era vorba? Rudele apropiate mergeau și mâncau pe mormintele acestea și prin acele găuri mici turnau vin sau fermituri de mâncare pentru cei morți. Ideea era că morții continuă să trăiască dincolo de mormânt și că sunt în colaborare cu cei vii, iar cei vii îi le dădeau de mâncare. Ideea aceasta, deci aceste morminte cu găuri s-au găsit după aceea și în contextele creștine. Deci ideea aceasta s-a strecurat ușor în creștinism, a fost adoptată în creștinism și de aici a fost un singur pas la adoptarea cultului relivelor. Deci biserica s-a aflat între două decizii importante. O acceptă, o face o reformă totală. Ca să-și păstreze favorurile și cele lucruri pe care le-a câștigat, a decis să însumeze, să înglobeze sărbători, date, ritualuri. În ce privește sfinții actuali, să nu uităm că Sfântul Casei, Sfântul Locului, Sfântul de Familie atrage mai mult, este o legătură afectivă. De aceea biserica a promovat sfinții locali. Imaginați-vă un pic situația cu Sfânta Parascheva de la Iași. Deci dacă biserica ar avea un singur sfânt național, cei din Moldova, cu greu s-ar duce în Banat, dar este sfântul locului, sfântul bisericii, orice biserică are sfântul ei. Deci este o legătură afectivă. Deci biserica, trebuie să recunosc, primii au intrat datorită infiltrațiilor păgâne în creștinism, ca un rezultat al infiltrațiilor păgâne în creștinism, după care biserica i-a promovat la nivel afectiv, emoțional, relațional, sfântul locului, acasă, familiei și de ce nu, anche, scuzați-mă, îmi vine cuvântul în italiană, chiar și pentru un interes economic. Padre Pio, scuză-mă, 10 secunde, Padre Pio, de exemplu, în Puglia, a salvat economia, eu personal am discutat cu oameni, a salvat economia Pugliei de Nord prin turism religios care se face acolo, până în ziua de astăzi.
Hai să vorbim un pic și de Biserica din Răsărit, înainte de a ne întoarce din nou la carte. Aici lucrurile stau altfel. Am văzut că în Biserica Catolică, și spuneam mai devreme, a existat un proces de analizare a sfinților, de curățare cumva a calendarului. În Biserica Răsăritană nu a existat o astfel de inițiativă. Aici sfinții nu au același rol ca și în Biserica de Apus?
Da, mi este greu să răspund la întrebarea aceasta. Știu că în anii 60, după Consiliul Vatican II, a fost această reformă a nouă ordine misale, reformă calendarului, reformă care a adus-o Vatican II la toate nivelurile, verificarea calendarului sfinților. Și în mod oficial au fost scoși din calendar 32 de sfinți, sfinți importanți, San Bonifacio, San Alessio, Santa Cecilia, San Gennaro, în sfârșit, lista este lungă, Santa Maria din Egipt, Santa Ecaterina, Sfânta Ecaterina din Egipt, care este cea de la Muntele Sinai, este o sfântă foarte importantă în Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică a încetat să o mai venereze, a fost scoasă din calendar, pentru că nu sunt probe că ar fi existat cu adevărat, deci vorbim de Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. În Biserica Ortodoxă nu am prea multe informații, adică nu știu să fie avut loc un eveniment de felul acesta. Ceea ce, în schimb, am notat este că există sfinți de modă sau de momentul acesta. Nu știu câți dintre telespectatorii noștri își mai aduc aminte de Maglavid și de tot ce a fost la Maglavid acum câțiva zeci de ani în urmă. Poate cei mai în vârstă, tinerii nici măcar nu cunosc numele acesta. Însă astăzi de modă este Arsene Boca sau Paraschiva de la Iași. Deci Biserica Ortodoxă nu avem un document care ar fi șters anumit sfinți, dar avem dovezi că au fost lăsați în uitare și în locul lor, potrivit modei, au fost puși alți sfinți care sunt actual, sunt mai aproape de inima poporului. Cam aceasta este informația care o am legat de Biserica Ortodoxă.
Ce te-a șocat cel mai mult în cercetarea acestei cărți? Ce exemplu din toate pe care le-ai oferit în carte crezi că ar merita amintit în emisiune acum pe final?
Cel mai tare m-a șocat istoria lui San Gennaro din Napoli. Aș putea să vorbesc mult despre San Gennaro. Două cuvinte. Modul în care San Gennaro a fost scos din calendarul liturgic, a lovit din plin biserica și mai ales pe creștinii din Napoli. Napolitanii sunt oameni foarte, foarte deschiși, foarte virulenți, foarte incisivi când îi atingi. Și în momentul în care când biserica a scos din calendar pe San Gennaro, ei au început să facă revoluție, dar deci nu-mi permit în emisiune, mă nu-mi permit măcar în scris să folosesc cuvintele pe care le foloseau, le spuneau napoletanii, pelozici, deci cuvinte urâte, murdare, în care se adresau lui San Gennaro. San Gennaro, deci noi îi luam în considerație, noi te iubim, noi vrem binele și așa mai departe. Deci o istorie care merge de la vulgar, la absurd, la limitele de limbaj, de comportament, cu revoluții, cu ieșiri în stradă, așa fel încât biserica, deși a spus că San Gennaro trebuie scos din calendar, că nu sunt probe prea multe, adică nu sunt, a făcut pasul înapoi și l-a readus înapoi în calendar. Deci acest joc ping-pong între biserică, între preoți, între popor, cuvintele, deci a fost o chestie foarte, foarte interesantă. Numai cine trăiește în cultura din Campania, din napoletana, poate să o înțeleagă. Deci asta a fost cea mai interesantă informație care am pus-o de scop.
Da, acum aș vrea să îți mai pun o întrebare care pe mine m-a șocat gândindu-mă la ea. Cum se face totuși că în protestantism se vorbește astăzi destul de puțin despre tema aceasta, deși dacă ne aducem aminte, Luther de aici a început totul, da? 95 de teze înainte de ziua tuturor sfinților sau tuturor morților într-o biserică plină de relicve, de moaște. De acolo a început protestantismul. De ce protestanții astăzi nu mai sunt așa de deranjați de acest cult al sfinților, cum a fost Luther sau cum au fost ceilalți care au început protestantismul?
Foarte bună întrebarea ta, ai sesizat-o perfect. Nu doar protestanții nu mai sunt interesați nici creștinii tradiționali. Biserica Catolică Ortodoxă merge din inerție, dar nu mai este o teologie a cultului sfinților, se merge în virtute la ceea ce au construit secolele de ani în urmă. De ce protestanții chiar nu mai dau nici interes? Pentru că ei, cred eu personal, urmează linia timpurilor pe care le trăim. Protestantismul, să nu uităm că naște în nordul Europei, în America, țări foarte, foarte secularizate, și tematicile principale ale protestantismului de câțiva zeci de ani buni încoace nu mai sunt tematice teologice, ci tematice sociale, nu? Discuții cu privire la rolul femeii, discuții cu privire la eutanasie, homosexualitate și așa mai departe. Deci, cred eu că răspunsul se găsește în această alunecare spre teme sociale, lăsând teologicul în arhivele din biblioteci. Dar lucrul acesta îl notez și în bisericile catolică, poate un pic mai puțin în biserica ortodoxă, deci această alunecare. Eu cred că aici este răspunsul, că biserica un pic și-a pierdut fundamentele teologice, merge spre social.
Contează ceea ce credem despre sfinți? Este ultima temă pe care o discutăm, mai avem foarte puține minute din emisiune. Chiar contează ce părere avem despre Dumnezeu, despre sfinți, despre mijlocirea lor? E atât de important?
Eu cred că este fundamental, pentru că viziunea despre sfinți determină viziunea despre Dumnezeu. Dacă închinarea mea este adresată unui om, atunci eu, raportul meu cu Dumnezeu este diferit. Dacă omul nu este altceva decât un companion, un tovarăș de călătorie, și îl privesc ca pe fratele meu, dar nu ca pe mijlocitorul meu, atunci închinarea și atenția mea totală este adresată lui Dumnezeu.
Ce mesaj ai pentru cititori? Cum ar trebui folosită această carte?
E o carte care trebuie folosită cu atenție, pentru că este o carte greu de citit. Foarte. Nu e un roman, nu e o poveste, foarte greu de citit. Sfatul meu este să verificați, să vedeți ce am scris acolo, dacă este adevărat, dacă este autentic. Sunt posibilități de verificat, nu? De exemplu, Ștefan cel Mare, când am vorbit despre el, avem cronicile cronicarilor noștri care pot să fie verificate. Și dacă se demonstrează că tot ce am spus acolo este adevărat, atunci, în mod normal, fiecare dintre noi urmează să luăm o decizie. Punem deoparte sau încercăm să schimbăm ceva în modul nostru de a aborda lucrurile acestea.
Mulțumesc frumos! A fost împreună cu noi Benone Corneliu Lupu, autorul cărții Fabrica de Sfinți. Mulțumim, Benone!
Cu toată dragostea, Adi, mă bucur și eu!
Dragii mei, fiecare dintre noi suntem provocați nu doar să credem anumite lucruri, dar să știm și de ce credem ceea ce credem. Nu doar să fim părtași la niște practici religioase, ci să și înțelegem de ce suntem parte acestor practici religioase. Dincolo de lucrurile care nouă ne plac sau cu care ne-am născut, fiecare dintre noi suntem provocați să căutăm adevărul pentru noi înșine și să-l împlinim în viața noastră. Biblia spune, toți cei ce vor să facă voia lui Dumnezeu vor ajunge să cunoască. Am prezentat astăzi cartea Fabrica de Sfinți, o carte scrisă de Benone Corneliu Lupu, o carte în care suntem provocați să ne uităm cu atenție la felul în care s-a dezvoltat cultul sfinților de-a lungul istoriei, la relația pe care biserica a avut-o cu acest cult al sfinților și la interesele economice care au stat de multe ori în spatele promovării anumitor sfinți. Cartea o puteți găsi la editura Viață Sănătate și în rețeaua de librării Sola Scriptura. Vă doresc lectură plăcută și vă aștept în emisiunea viitoare cu un alt titlu. Pe curând!